1. oktobrī 14. Saeimas vēlēšanas. Ja veselības dēļ nevari nokļūt vēlēšanu iecirknī, esi pašizolācijā vai mājas karantīnā, piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Vēlēšanu nedēļā pieteikums jānogādā tev tuvākajā iecirknī. To var izdarīt jebkurš, kuram uzticies. Parakstītu pieteikumu vari nosūtīt arī pašvaldības vēlēšanu komisijai pa pastu vai e-pastu. Vairāk uzzini cvk.lv.